Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастайық. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз аңдамай сөйлеген ауырмай өледі дейді. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30 бір сағат көлемде болатын сермен Лаура Ерланқызы. Біз қазір бағдарламамызды тамаша әуенмен бастаймыз. Сөйлеген ауырмай өледі деді. Оның әкесі кереме таңшы еді. Ауыл ақсақалдарының бірі бола тұрса да, аңшылық кәсіпті сүйікті ісіне айналдырып алған. Қоблан биыл 7-ші сыныпқа барған. Қоблан ашық мінезді, ер жігіттің екі сөйлегені өлгені деген мақалды өмірінің ұстанымына айналдырған. Айтқаннан қайтпайтын қайсар ер жүрек бала еді. Аузынан бір жаман сөз шықпайтын. Достарының арасында беделдеді, бірақ достары өзінде еместі. Достарының жартысына жуға қояншық, сотқар балалар еді. Қоблан достарын қанша түзегісі келсе де, онысынан түк шықпады. Ауру қалса да әдет қалмайды. Бірде Қоблан достарымен балаларын ойындарын ойнап жатқан еді. Оның Дәурен есімді досы болғанды. Сондай сотқар бала еді. Аузынан жұрттың шешесін тастамайтынды. Сол ойын арасында ойыннан от шығып, Дәурен аңдамай сөйлеп, Қобыланмен сөзге келіп қалып, шешесін аузына алғанды. Қоблан досының бұл жаман сөзіне қатты ашуланып, шамына тиіп кеткені соншалық, қаны басына шауып, Дәуренді бұра жөнелді. Достары әрең дегенде айырып алды, бірақ қобланың ашу тарқамады. Ол үйіне қарай жүгіре жөнелді. Үйіне кіре сала төрдегі ойулы кілемде ілулі тұрған мылтыққа қарай беттеді. Мылтықты қолына ұстады да Дәуренге қарай жөнелді. Әкесі ол кезде ұйықтап жатқанды, әбден ашуға бұлыққан қоблан Дәуренге мылтықты кезеді де шүрппені басып қалды. Өмір мен өлім арасы қан шулаған дауыстар. Қобланның құлағы тынып қалды. Не болған өзінің не істеген білмей, есінен танып қалды. Шайтан түртті ме? Барлығы бірақ сөзден басталады. Ол жұрттың шешесін аузына алған Дәуреннің сөзі. Қоблан әлі кішкентай болғандан оның әкесін тұтқындауға тура келді. Сөйтіп, қобланның әкесі түрмеге жабылады. Ал ұшу, ауыл ұшу болды. Өйткені дәл мұндай оқиға, дәл мұндай өлім шағын ауылда алғаш рет орын алғанды. Сол оқиғадан кейін ешбір бала жаман сөз айтпайтын болды. Бір оқиға ауыл адамдарына сабақ болды. Бір өкіншісі, қобланның әкесі түрмеге жабылды. Қоблан жетім қалып, балалар үйіне табысталды. Өмір деген осы. Бұдан шығатын қорытынды, құрметті біздің радио тыңдармандар, ешкімге жаман сөз айтып ренжітіп алмайық. Аңдамай сөйлейміз деп ауырмай өліп кетпесек болғаны. Ешқашан жұрттың шешесін ауыздарыңызға алмаңыздар. Бір жаман сөздің кесірінен қаншама адам өмір ластанды. Дәурен өлді. Қобландың әкесі түрмеге жабылды. Қоблан балалар үйінен бірақ шықты. Ешқашан мұңаймайық. Әрқашан көңіліміз көтеріңкі жүзімізбен күлкі кетпей бақытты өмір сүрейік. Құрметті радио тыңдармандар, бұл сондай бір кішкентай ғана шағын әңгіме болатын. Кейбір кезде әрбір осы адамның жауы ол тіл. Кейбір кезде аңдамай сөйлеп адамның көңіліне келтіретін, адамның көңілін қалдыратын сондай сөздер айтып қалатынымыз бар. Сондықтан да қанша мың жерден ашуға беріліп, эмоцияға берілсек те, біз сол адамның әсіресе басқа-басқа адамның көңіліне тиетін, намысына тиетін сөздерден аулақ болайық. Иә, кейбір кезде бір қоғамдық көліктерде, бір көпшіліктің ортасында болғанда, бізде көбінде осы шешесінен боқтап жататын осы ұл-қыздарымызды кездестіреміз. Иә, тағы да қайталайын, ұл-қыздарымызды. Тіпті сондай жағдайда барлығымыз сабырлықпен сақтағы, өйткені ер бала үшін ол өте намыс, намысына тиетін сөздер, олар сол сәтте өздерінің эмоциясына, бүкіл болмысына ие бола алмай, әртүрлі жағдайға душар болып жатады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, иә, бізге айту оңай, сабырлы болу, шыдамдылық болу деп, бірақ әр нәрсені біз алдыменен өзімізден бастасақ. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты аңдамай сөйлеген ауырмай өлет деген тақырыпқа өздеріңіздің қосар ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар, мүмкін бір оқиға болған шығар осы тілдің кесірінен. Сондықтан да бөлісе отырыңыздар 8-707-724-30. Радио тыңдармандар, тарихқа үңілу айдарына кезек берсек, Словенияның тәуелсіздігімен ынтымақтастық күні. 1990 жылғы 26 желтоқсандағы референдумның қорытындыларын жариялайды. Референдум 1990 жылғы желтоқсанның 23-де өткізілген болатын. 1894-1938 жылдары мемлекет және қоғам қайраткері Түркістан Республикасы Халық комиссарлар кеңесінің төрағасы Түрксіб құрылысының негізін салушылардың бірі Тұрар Рысқұлов дүниеге келді. 1907-1910 жылдары Тұрар Меркедегі орыс қазақ бастауыш мектебінде 1910-14 жылдары Бішкектегі ауыл шаруашылық училищесінде оқып, бау-бақша мамандығын алады. 1914-16 жылдары Меркеде және Ташкент түбіндегі бау-бақша ісімен айналысады. 1916 жылдың жазында Әулиеата оязында отаршылдыққа қарсы қарулы көтерілісті ұйымдастырған үшін қамауға алынады. Қазақ халқының 1916 жылғы ұлт азаттық қозғалысы жас интеллигенттердің саяси сауаттану мектебі болды. Және олардың тағдырын айқында берген ұлы қозғалыс еді. 1917 жылғы революция кезінде патшаның тақтан құлағанын естіген Тұрар Рысқұлов Ташкенттегі оқуын тастап Әулиеата оязындағы Мерке ауданына келеді. Онда еркіндік пен тәуелсіздік үшін күресу мақсатында 1917 жылдың басында қазақ жастарының революциялық одағын құрады. 1918 жылы Әулиеата оязы совдепі төрағасының орынбасар қызметін атқарады. Қазан айында кеңестердің 6-шы съезінде Түрк ОАК құрамына кіреді. Одан кейін Түркістан Республикасының денсаулық сақтау халкомы болып тағайындалады. Түрлі қызмет атқарып, 1920 жылы Түркістан компартиясының ОК-ның мүшесі және Түркістан АКСР және ОАК төрағасы болып сайланды. Рысқұловтың саяси мемлекеттік қызметкер ретінде есімі мұсылман бюросында қызметімен байланысты кеңінен белгілі болды. Оның басшылығы мұсбюро орталықтың қысымы мен диктатына қарсы үнемі күрес жүргізген болатын. Міне, 1937 жылдың 10 ақпанда ол кісі ату жазасына ұшыраған. Алматыда ірі даңғылдардың бірі Рысқұлов есімен аталады. 1949 жылы кеңестік және ресейлік театр және кино актері, әнші, тележүргізуші, ресей халық әртісі Боярский Михаил Сергеевич дүниеге келді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болатын. Ал біз бағдарламаны тамаша әнмен жалғастырамыз.
Сың билім күлдерім асқар асу жап-жасыл орман шөлдерім арман асқан бір ел бар жердің бетінде тілек асыл ұрпаққа байсаң сен әлі
болсын жүрегі.
Аңдамай сөйлеген ауырмай өлет дейді. Тағы бір шкентай сонда бір әңгімен оқып берейін. Ақан сері қарауылдың Шуаш аталатын бір шағын атасы бар. Ақан сол елден Жақып деген байдың үйіне түседі. Әңгіме дүкен қызған кезде Жақып жайына отырмай Ақанды әліп шалмақ болып. Ақан осы сіздердің аталарыңызды малтабар дейді, құлтабар дейді, соның қандай мәнісі бар? Мен түсіне алмай қойдым деп қотыр тілмен қақтады. Өлеңмен айтыс қағыста есе жіберуі кем. Ақан қара сөзде де ешкімге дес бере қоймаған шын жүрек екені белгілі. Жақыптың әлгі қыршаңқы сауалына саспайды. Е, малтабар құлтабардың мәнісі есті адамға айда аян емес пе? Малтабар десе ерінбе еңбек етсін, шаруаға шалымды болсын, мал тапсын деп ырымдаған шығар. Құлтабар десе найза ұстаған батыр болсын, еліне қорған болсын, жау түсірсін, қас дұшпанын табанына салып құл етсін деген шығар. Ал сіздің атаңызды Шуаш дейді. Қойда бар Шуаш, аяқта бар Шуаш, орса бар Шуаш. Сіздің атаңыз соның қайсына жатады дейді. Аңдамай әзіл айтып ауырмай өлген бай аузына құм қойылып отырып қалады. Көне тарихта көкше кітабынан ықшамдаған. Манарбек Қыдырбайұлы мәтінінен біздер тапқан болатынбыз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз аңдамай сөйлеген ауырмай өледі дейді. Қаншалықты өмірлеріңізде сонда бір оқиға болды? Қап осы тілме ие болмай бір досымның көңілін қалдырып қойып едім, нем бар еді деген сияқты, иә. Сондай оқиғаларыңыз болса, бізге есімдеріңізді атамай қойыңыздар, хабарласып немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңдар, біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз, міндетті түрде оқылатын болады. Және қаншалықты сондай адамдардан көңілдеріңіз қалған күндер болды? Пенде болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар болып жатады. Бір-бірімізден сөзімізді асырғымыз келмей, мойындатқызғымыз келіп, сол қалай айтсақ екен, сондай бір сол жағдайды жеңіп шыққымыз келеді. Алайда кейбір кезде адамдардың осылай аңдамай сөйлегендері және оны артынша мойындамауларын қайтерсін. Мойындамай артынан кейін ренжімеші көңіліңе кел қапты, мен соны ойланбай айта салыптым демей, арғарай түк болмайтын, болмай сөйтіп жүре беретін адамдар да бар. Әрине, пенде болғаннан кейін түрлі жағдайлар да болады. Бірақ барынша, егер де біз айналамыздан адамдар кетпесін, елге сыйлы болайық, қандай жағдайда болмасын адам болып қалайық десеңдер, әрқашанда біз бір-бірімізге мейірімді, кешірімді, кешірім сұрай білейік. Әр тілімізге абай бола білейік. Өйткені адамның ең жауы бұл тіл дейді. Біз тілмен тамақты жейміз, дәмді де сезінеміз, неше түрлі мақтауды да айтамыз, даттауды да айтып жатамыз. Адамның көңіліне көңілін көтеретін, адамның көңілін түсіретін сөздерді айтып жатамыз. Сондықтан да әрқашанда барынша біз өзіміздің тілімізге ие болып, адамдардың көңіліне келтіретіндей сөздерден аулақ болайық. Құрметті радио тыңдармандар, осымен біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Ал бізге сіздер хат жолдаңыздар. Ендеше келіп түскен алғашқы хатты оқып кетсем. Өз ажалмен өлмейді, мезгілсіз ажал дегендер дұрыс емес. Негізі адам қалай өлді, оған ажал солай келіп тұр деген сөз. Өз ажалы жазылып қойған ажалы солай деген екен. Және де тағы бір хатта, мен ойлаймын, аңдамай сөйлеген ауырмай өледі деген басқаша мағына білдіреді. Ауырмай, яғни еш ауруға кездеспей, біреу өлтірмей, сол бір нәрсені айтып қалған жерінде жерге кіреді. Ауырмай сөзді асылмай, атылмай деген өлуге тікелей қатысы бар. Басқа сөзімен ауыстыруға болады. Одан мағынасы өзгермейді. Өте дұрыс жазғансыз. Иә, ол біреуді өлтіріп, иә болмаса бір нәрсені айтып қалған жерінде ұялып, нем бар еді деп сондай бір өзінің қадір қасиетін жоғалтып алған жағдайда не істейді? Жерге кіріп кете жаздайды. Сіздер жерге кірмеңіздер, қандай жағдай болмасын. Осы сөзім дұрыс болмады ма, қап жарайды, ізін суытпай, темірді қызған кезде соқ дейді. Сол реніштіңіз бе, сол сәтте дереу одан барып кешірім сұрағаныңыз абзал. Оны бір екі күнге, бір аптаға, бір айға создырудың қажеті жоқ. Өйткені адам баласының жүрегінен ондай тыныштық кете бастайды. Е? Кейбір кезде, иә, өзімізде аңдамай сөйлеп, адамдардың көңіліне тиетін бір сөздерді айтып қалған уақытта, соны қош дейміз де, қолымызды бір сілтеп жүре береміз. Алайда ол адамның саған деген көзқарасы өзгере бастайды. Басқаша көзбен, бұрынғыдай саған қарым-қатынасы болмайды. Сондай кезде біз байқаған уақытта, біз сол адамдарды жоғалтып аламыз. Алайда ол адамдардың да өздерінің жақсы тұстары да баршылық. Сондықтан да біз сондай кезде бір-бірімізге кешірімді және кешіре білейік. Ал бағдарламамызды тағы да бір тамаша үнмен жалғастырсақ, Ақылбек Жемене, Көк Айдай. миллиардер адам дүниеге әбден мастанып, Құдайың маған не істей алады? Ауру береме берсін, бүрегімді ауыртса, оны ауыстырамын. Мына заманда жүректі де ауыстыра салуға болады. Ақша болса болды, ендеше Құдайың мен болам деп лепіреді. Бір күні үлкен қалың сейфінің ішіне кіріп, ақша санап рахаттанып отырғанда, сейф есігі жабылып қалады. Кодпен ашылатын ол, итіңнің тілін өзі ғана білетін. Сейфтің қалыңдығы сонша оның ішіндегі дауыс сыртқа шықпайтын. Сонымен көп ақшасының ортасына бір жұтым ауаға зар болып бишара миллиардер ажал құшады. Сонша дүниесі оның жанына араша болмай қалады. Өлімде тұрған ештеңе жоқ. Өлімнен кейінгі жағдайын айтсаңша, аңдамай сөйлеген ауырмай-ақ өледі деген осы да. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз жаңадан қосылған тыңдармандар болса, аңдамай сөйлеген ауырмай өледі деген тақырып болатын. Адамның қоғамда өз орын табуында көпшілік құрметімен сеніміне ие болуында, кемел ғұмыр кешуінде орнымен дәмді, дәйекті сөйлей білу. Тауып айтатын тапқырлығы үлкен рөл атқарады. Өйткені ақылы кемел, кісілігі зор, білімі мол, адам ғана солай сөйлей алады. Ондай дәмді, қисынды, қысқа қайратын қызықты, айшықты да әділ сөзді халық ұйып тыңдап, тура сөз Құдай сөзде тоқтаған. Сөйлеу үлкен өнер, оған көп тыңдап, көп оқып, халықтың ауыз әдебиетін әсіресе айтқыштық пен терең ойдың інжу маржандары мақал мәтелдері жетік біліп, сырына үңілу кітапты көп оқу арқылы жаттығып төселеді. Ақылды адам сөзді нақылсыз айтпайды деген содан шыққан. Сөйлеудегі ең жақсы қасиет ой пікірін қысқа әрі дәл айтып жеткізушілік. Алтын гауһардың қымбат саналуы олардың аздығы тазалығы десек, қысқа қоспасыз ұғымды сөзде қадірлі. Орыстың аса шебер жазушысы Чеховтың қысқалық таланттың сыңары деуде сондықтан. Ғұламалар көп нәрсенің қадыры болмайды дегенді айтуының сөйлеуге де тікелей қатысы бар. Ал қазақтың көп сөз көмір, аз сөз алтын. Көп сөйлеген я жолдасынан, я құрбысынан айылады. Жақсы байқап сөйлейді, жаман шайқап сөйлейді. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі. Сөз қуған бәлеге жолығады. Жақсы сөйлесе аузынан нұр төгіледі. Жаман сөйлесе аузынан жын төгіледі. Жақсының сөзі назалы, жаманның сөзі ызалы. Тағы басқа мақалдарды сөйлеудің алуан түрлі сипаттары тамаша бейнеленген екен. Әйтеуір сөйлей алады екен деп қасыра аңдамай абайлап сөйлеу ақылдылық, инабаттылық белгісі. Өзің оқпақ жеп өкініп жүрмеу үшін, өзгенің жанына жазықсыздан жара түсірмеу үшін байқа бағымдап сөйлеудің мәні зор. Тілінен жаздым деп кейін пұшайман болып жүрмес үшін алдын-ала ойланып алуда әдетке айналдыру жақсы қасиет саналады. Атақты академик ғалым Павлов адамдардың денсаулығын сақтауда әсіресе жүрек қан тамырларының сырқатына шалдықпауда айналадағы адамдар сөзінің әсері күшті деп анықтаған. Сондықтан шәкірттерге айналасындағы адамдарға «Ей, сен» деп дөрекі тіл қатпай, «Сіз» деп сыпай сөйлеудің мәдениеттілік, ізеттілік қана емес, қарым-қатынасқа жұмсақтық, жайдарлық тартатын күш екен ұғындырып отырған жөн. Жылы шырай тек сәлемдескенде ғана емес, адамдарға тіл қатқанда, сөйлескенде де керек нәрсе. Сөйлесуге ғафу етіңіз. Құлағым сізде, ләббай деген сияқты сөздерді орынмен кірістіріп, отыру жағдайды жайландырып отыратыны есте болу тиіс. Құрметті радио тыңдармандар, күні кеше ғана осындай біздің енді оны ғаламтор желісінен де бүкіл біздің әлеуметтік желілерде белгілі әнші Төреғали Төрәлінің сондай бір Павлодар облысында болған концертінде үлкен адамның арасында бір сондай келіспеушілік туған еді. Кебіреулер даттап, кіреулері оны қайта қолдап, өсіп келе жатқан баланың сағын сындырмайық деген сияқты сынды сөздерді жазады. Ал кебіреулер солай айтты мекенде бір ауыз сөз кешірім сұраған тұру осы ма, мен басынан сөзді асырмайым дейтінде ол кім соншама? Басынан сөзді асырмаса, өзінің жер жағындай құрдастарынан асырмасын, үлкен кісіде үндемей кете салу керек дейді. Осындай жағдайда көбінде біздер аңдамай сөйлеп, адамдардың осы үлкен кісілердің жарайды былай құрбы құрдастарды қойғанда, үлкен кісілердің бір шамына тиетін, сондай бір намысына тиетін, көңіліне келіп қалатын сөздерді айтып қаламыз. Артынша мен де сөзді басымнан асырмаймын деп, үлкенге құрметіміз жоғалады. Сондай уақытта құрметті радио тыңдармандар, ол адам тосқаныңыз ба, ол адам бөтен адам ба, ешкімге бөліп жармай, барынша үлкенге құрметіміз көрсетіп, өйткені көпті көрген кісілер, қариялар, ол адам әрине 100% ол мінсіз болу мүмкін емес. Және олай болмайды да, себебі бұл әлемді билеп тұрған шайтанның, әзәзілдің осындайлығынан адамдар түрлі күнәһарлық жолға барып жатады. Мен мына қылмыстық істі былай қойғанда, адамдар осы аңдамай сөйлеген арасында түрлі жағдайларға, қылмыстық істерге барып жатады. Енді сондықтан да қандай жағдай болмасын, көкіректі бірінші орынға қоймай, сол нәрсе солай болса да, әрқашанда біз кешірім сұрай білейік бір-бірімізден. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір бір тамаша әуенге кезек берсек, ал сіздер өздеріңіздің жүректеріңізде жүрген ойларыңыз болса, басқа да қосар тілектеріңіз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, біз келесі айдарымыз, сіз білмейтін, біз білмейтін қызықты деректер айдарына кезек берсек. Шимпанзелер жүзу білмейді, емен ағашы 50 жыл жаңғақ бермейді. Исті балдыргөктің, яғни селдерей беретін калориясынан жеуге жұмсалатын калориясы көп болады. Мысықтардың мұйында 32 бұлшық ет бар. Хамелеондардың құбылғы кесірткелдері өздерінің денесінен 2 есе ұзын болады. Көптеген асыл тастардың химиялық құрамы бірнеше элементтерден тұрады. Ал бриллианттар толығымен көміртектен тұрады. Кір жуғыш машинаны алғаш рет 1907 жылы Хурлей машина компаниясы ойлап тапқан және аз уақыттың ішінде сатылып кеткен. Орта шамамен бір еркектің өмірінің 3350 сағаты қырнумен өтеді. Өтіп кеткен 3500 жылдың тек 230 жылы ғана бейбітшілікпен өткен. Адам 8 жыл 7 ай және 6 күн еш тоқтамастан айғайлайтын болса, бір шыны аяқ кофе қайнататын энергия өндіре алады. Полюстердегі аюлар солақай болып келеді. Бүргеннің өз бойынан 350 есе қашықтықта секіре алуы бір адамның футбол алаңының бір бұрышынан екінші бұрышына секіре алумен тең. Секіре алмайтын жалғыз жануар піл. Олулардың бауырмен жорғалайтын құрт төрт көзі бар. Түйеқұстың көзі мұйынан да үлкен. Қолтырауының көздерінің арасына қашықтық аяқтарының үлкендігіне тең. Аралардың кейбір гүл шоғырынан алған балдары улы болады. Алайда араларға еш зиян тигізбегендіктен аралар бұл гүлдерден де шірне жинайды. Бірақ балдары адамды улайды. Бұл балға елі есерсоқ бал келінеді. Егістікке зиян тигізетін шыбын шіркелердің бүгінге дейін белгілі болған сандары 1 миллионға жуық. Негізі 10 миллионға жуық шыбын шіркелер бар. Әлемдегі ең үлкен жануар көк иттер. Салмағы 30 пілдің салмағында және көздегі футбол домының үлкендігінде екен. Сіздердің тыңдағандарыңыз сіз білмейтін, біз білмейтін қызықты айдарлар болатын. Ал біз тағы да бір тамаша өнге кезек береміз.
Ардан қымбат көрудеміз Шалған мақтап өлгендерді Тірлерді сөгудеміз Адалдықтай, адамдықтай көмудеміз Сыймай емес, сыйыс салмай Қалып жүрміз көптінде біз Көзге қарап қарамаймыз көмілге Пенен мақтанамыз Шақындарға жат боламыз Пендеміз ғой қайдеміз деп ақталамыз Басынан аттап біреудің Төрге шықсақ шаттанамыз Сақтай аппақ ішімізді қапқарамыз Бауырымыз бақыт тапса Жарылуға шап Start.
Ахмет Байтұрсыновтың сөзі жоғалған жұрттың өзі жоғалады деген сөзінің кебі келгендей болғаны. Яғни шет қақпай болған тілімізге ілесе, халқымыздың ұлттық рух дәстүр салтында өңі қашып, өзегі талып бара жатқан. Ең жаманы еліміздің ертеңі төл ұрпағымыз орыс тілінде сөйлеп, ана тілін жатырқауды менсімеуді шығарды. Қазірде олар біздің ұлы жырауларымыз бен айыр көмей шешендеріміз асқан ақын халқымыз жолында жұтындырып, жетілдірген әлемдегі ең байда оралымды, сұлу да сиқырлы өзі де салтанатты тіліміздің қасиетін сезіну бақытынан құр қалуда. Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарған тілді ұмыту, бүкіл ата-бабамызды, тарихымызды ұмыту деген Бауыржан Момышұлының сөзін түсінбейтін өгей ұлдар көбейіп кеткенді. Әскерге жаңа келген кезім болатын дейді. Бізді алғаш әскери тәртіпке үйретіп жүретін Артықбаев деген сержан күнде жатарда тағы да бір күн өтті дейді. Сонда бәріміз айғалап, ну и пусть деуіміз керек. Ол завтра новый день дегенде бәріміз бірден айғалап, анам все равно деген сонда бір жаман сөзбен айтқан. Осылайша күндер өтіп жатты. Бәріміз орысшаға тіліміз келетіміз бар, келмейтіміз бар әлгі сөздерді шаттап алдық. Кешке сержан Артықбаев кезекші болған кезде үнемі осы сөздерді қайталап айтып жүрген екен. Бір күні кешке бәріміз ұйқыға жаңадан жатқан кезіміз болатын. Ротаның командирі журнал толтырып жүріп, «Сегодня какой день?» деді. Сонда арамызда орысшаны мүлдем қақпайтын «Досжан» деген досым сержан Артықбаевтың үйретіп жүргенімен шатастырып, «Анам все равно» демесі бар ма? «Все равно»ның сіздер қатты кішкене дөреклік сөзін сіздер түсінген боларсыздар. Қандай күн болса да сендерге бәрбіріне деп ашуланған командиріміз сендерге мен осыны көрсетейін деп осы ОЗК кигізіп плацта жүгіртіп қойған еді. Міне, қарап отырсақ бір болмайтын мүмкін осы сөздерді арамызда достарының арасында кейбірге де сондай бір айтып қалатын жайттар болып жатады. Ал бірақ та осындай белгілі бір ортада, белгілі бір жерде әр нәрсеге абай болайық. Ертең күні біздің бір аңғырмай сөйлеген сөздерімізді балаларымыз қайталап, я болмаса орысшаны дұрыс түсінбейтін адам қайталаса, біз оған айтуымыз керек. Біз негізінде бұл менің үйреншікті аузым, тілім еді. Сен оған мән берме, сен оны қайталама, себебі ол осындай-осындай сөз деп, кейбір кезде сол нәрсені біздер айтпай жатамыз. Көрдіңіз бе, енді міне әскерде жүрген сарбазымыз өстіп сөзді айтқаннан кейін үстіне жаңаға ОЗК дейді, ол қандай кім екенін мен білмеймін, сөйтіп пласты жүгіртіп қойған екен. Құрметті радио тыңдармандар, сондықтан да біз абай болайық. Жаңа ғана біз заман тобы «Абайлаңыздар» деген әндерінде өзімізді ақталып, пендеміз ғой деп айтып жатамыз деген бір сөздері, өлең жолдары керемет. Біз пендеміз ғой деймізді, сол нәрсеменен құтыла саламыз. Пенде болғаннан кейін түрлі жағдай болып жатады. Алайда сол нәрсені біздер сол жағынан өте мұқият болсақ. Құрметті радио тыңдармандар, енді қазір мен сіздерге жануарлар туралы қызықты деректер айдарына кезек беремін. Жануарлар әлемімен бәрімізде таныс болғымыз келеді. Олардың немен қоректенетіні, қалай тіршілік ететіні көбімізге қызық. Сондықтан бүгін біз сіздердің назарларыңызға жануарлар туралы қызықты деректерді ұсынғымыз келіп отыр. Орта статистикалық көрсеткіштерге сүйенсек, сиыр күніне 400 литр метан газын бөледі екен. Бұқа дальтоник болады. Үндістанда 50 миллионнан астам маймыл бар. Тауықтар жылына шамамен 190 жұмыртқа табады. Тілі қызғылт емес, жалғыз ит чау-чау. Ең жоғарғы қан қысымы керктерде, яғни крокодил. ең ақылды ит бордер колли. Арыстандар күніне 50 рет жұпта салады. Түйелер 2 апта су ішпей жүре береді. Керік түйеге қарағанда да көбірек жүреді. Кешіріңіздер, керік дегеніміз бұл бізде жираф екен. Ешкі сүтінің майлылығы сиырдың сүтіне қарағанда 5 есе аз. Ең ірі жолбарыс Уссури жолбарысы. Биіктігі 115 см, денесінің ұзындығы 3 метр. Салмағы 280 кг-ды құрайды. Ең үлкен қолтырауын Флоридадан ақш ұсталды. Оның ұзындығы 4 метр 35 см, ал салмағы 297 кг. Тасбақаның өмір сүру мерзімі адамдардың өмір сүру мерзіміне ұқсайды. Олардың кейбіреуі 100 жылдан астам уақыт өмір сүреді. Ирландия, Исландия, Гренландия және Антарктида жылдары жыландар жоқ. Үлкен кандалылар бір жылы ештеңе жемей жүре алады. Құмырсқалар ешқашан ұйықтамайды. Масалардың ең сүйікті түсі көк. Олар ересектерге қарағанда балаларды жақсы көреді. Дүние жүзінде масаның 2500 түрі бар. Басқа тірі тіршілік иелеріне қарағанда бұлар адамды көп өлтіреді. Қара өрмекшілер жыландарға қарағанда екі есе улы екен. Ал құрметті радио тыңдармандар, біз бағдарламамызды тамаша әуенмен жалғастырамыз. сөйлеудің қасиеті әдептілігі мен әдемілігіне қоса сайып келгенде шындығында жалған айту өтірік сөйлеу кісілікке жатпайды. Халық өтірікшіні жексұрын ретінде жек көре отырып айыптайды. Жеткіншек ұрпақта өтірік сөз өрге баспайды. Өтірікшінің шын сөзі зая кетеді деп жалған сөйлеуден жирендіріп шындыққа үндейді. Тегінде шын сөйлеу әдептіліктің ең негізгі белгісі. Данышпан Абай адамның бес дұшпаны бар: өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ деп көрсетеді. Сондықтан өз пікіріңді алдымен өзің құрметте. Айтылып аяқсыз қалып қоятын сөзді айтпа. Әрбір сөзің мен ісің табиғатыңа, өмірлік қағидаларыңа сай болса, адамдар қалай ойлап қалады екен деп жалтақтама. Егер ісің мақұлдана қалар болса, ісіме берілген баға артықтау болып кеттау деп те қысылма. Сөз бен ақиқат екі түрлі болған кезінде сөзіңнен тез қайтқаның дұрыс. Айтқан сөзің түсініксіз болса, айтар ойың түсініксіз болғаны. Кейде үндемей қалғанда үлкен сөз айтқанмен бірдей. Сөйлесем сөзім өзіме төре, үндемесем өзім өзіме төре депті Сағди. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Құрметті радио тыңдармандар, келіп түскен хаттардың иесіне алғысымызды білдіреміз. Ал сіздер көкелеріңізде жүрген осындай бір тақырыпты тыңдағыларыңыз келсе, біздің 8707-724-30 нөміріне хабарласып, бізге я болмаса WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Бір сағат көлемінде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Жалған